17 студзеня прайшло апошняе пасяджэнне міжнароднай камісіі пры кангрэгацыі веравучэння, якая займаецца вывучэннем сапраўднасці аб'яўленняў у Меджугор'і. Кіраўнік залы друку апостальскай сталіцы ксёнз Федэрыка Ламбардзі адзначыў, што камісія закончыла сваю працу і, як было прадугледжана, перадала вынікі сваіх даследаванняў кампетэнтным інстанцыям кангрэгацыі веравучэння. Міжнародная камісія па вывучэнні сапраўднасці аб'яўленняў у Меджугор'і была створана ў 2010 годзе пры кангрэгацыі веравучэння па просьбе баснійскага епіскапату. Яе ўзначаліў кардынал Каміла Руіні, а сярод членаў былі як кардыналы, біскупы, святары, так і свецкія спецыялісты ў розных галінах навукі і медыцыны. У снежні 2012 года яны прадставілі папе Бенедыкту XVI першыя вынікі сваёй дзейнасці. Аб аб'яўленнях Маці Божай у мястэчку Меджугор'і на тэрыторыі Боснія і Герцагавіны стала вядома ў 1981 годзе. Сведкамі гэтых здарэнняў была група маладых мясцовых жыхароў. Паводле іх аб'яўленні адбываюцца да сённяшняга дня. Менавіта гэта іх незвычайная працягласць і незакончанасць з'яўляюцца адной з галоўных прычын таго, што касцёл не даў яшчэ яснага адказу адносна іх сапраўднасці.